Pastirska pouka.
Pomaže Bog, pratite najnovije izdanje emisije Pastirska pouka. Na pitanja koja ste postavljali u prethodnom periodu, danas odgovara protonamesnik Branislav Matić iz hrama posvećenog spaljivanju moštiju Svetog Save. Podsećamo vas još jednom da pitanja možete postaviti pozivom na broj telefona 034 340 350 ili ih poslati na mail radiozlatousti@gmail.com. Pomaže Bog, oče Branislave, hvala vam što ste izvojili vremena da odgovorite na pitanje naših slušalaca u današnjem izdanju.
Bog vam pomogao, veliko mi je zadovoljstvo.
Jedan slušalac pita, poštovani oče, u građan sa kojim sam braku s mužem koji je katolik, na koji način bismo mogli da se venčamo u crkvi s time što i jedan i drugi praktikujemo svoju veru i veroispovest? I da li ljubav između muškarca i žene, bračna ljubav, može prevazići te razlike?
Pravila naše crkve, kanoni, propisuju kako se treba ponašati u tim mešovitim brakovima, odnosno naša sveta crkva dozvoljava da dvoje ljudi koji su različitih veroispovesti, ali hrišćani, sklope svetu tajnu braka u crkvi, s tim što postoje neka pravila kojih se moraju pridržavati. Da najpre razjasnimo, brak između različitih vera, na primjer hrišćanina i muslimana, nije dozvoljen u crkvi, ali je brak između pravoslavnog i katolika, kao u ovom pitanju, dozvoljen, s tim što ukoliko se odluče da se brak sklopi u pravoslavnoj crkvi, onda se uz prisustvo dva svedoka kod pravoslavnog sveštenika, lice koje je druge veroispovesti, u ovom slučaju katoličke, potpisuje izjavu da neće ni na koji način da utiče na život pravoslavnog, da ga primorava da pređe u katolicizam i da mu zabranjuje njegove verske slobode i prava koja ima svako od nas, da ga sputava u odlazak u crkvu, slavljenje krsne slave i sve ono što nas pravoslavne danas krasi. I druga stvar jeste da će svoju decu koja se budu rodila iz tog braka vaspitavati u pravoslavlju. Znači, ukoliko se odluče za pravoslavni brak, onda će decu vaspitavati u pravoslavlju, dok drugi Vatikanski koncil za one koji stupaju u brak u katoličkoj crkvi važe malte neista pravila, da neće sputavati onog drugog da ima svoju slobodu u svojoj veri i da će svoju decu vaspitavati u katoličkoj veri.
Evo i drugog pitanja za ovaj blok. Šta znači onaj hleb nafora koju dobijamo na kraju liturgije? I da li treba uzimati je uvek ili kada mislimo da smo spremni da je primimo?
Nafora ili antidor, odnosno ta grčka reč znači umesto dara, je ostatak hleba iz koga sveštenik pre početka liturgije vadi sveti agnec sa kojim se pričešćujemo i onda se na kraju liturgije taj ostatak hleba deli svima koji su bili prisutni na liturgiji. Naforu primaju svi koji su došli na svetu liturgiju i oni koji su se pričestili i oni koji se nisu pričestili, i tu se pokazuje jedinstvo crkve gde i oni koji se pričešćuju i pričešćuju pripadaju jednom telu crkve Hristove. Tako da je to u stvari neka vrsta utehe onima koji se nisu pričestili, da nisu ostali bez bilo kakvog blagoslova i dara i da učestvuju u samoj liturgiji bez obzira što su iz nekog opravdanog razloga nisu tog dana pričestili. Ta nafora može da se ponese kući za naše najmilije koji nisu mogli opravdano da dođu na liturgiju i da i oni budu učesnici tog jedinstva crkve Božje.
Thank you.
Na vaša pitanja odgovara sveštenik Branislav Matić. Oče, pitanje glasi, šta to znači suvoća srca? Govori se u nekim svetotačkim tekstovima o nemogućnosti da se izrazi Hristova ljubav, da se čovek opriđe na hristolik način, da bi se u njegovo srce uselio mir, ljubav i poverenje.
Grčka reč sklerokardija, tvrdoće srca, jeste stanje naše kada se potpuno zatvorimo za Boga, kada ne možemo njegovu volju da primimo u onoj meri koja nam se daje, već samostalno odlučujemo i rasuđujemo da smo sami sebi dovoljni. Samodovoljnost je greh koji nas odvraća od Boga, misleći da smo dovoljni da rukovodimo i da živimo po nekim našim pravilima van volje Božije. Veliki je problem u životu svakog čoveka kada misli da može bez ičije i ikakve pomoći da prebrodi sve svoje brige i probleme i onda dolazi do tog otvrnuća ili skamenjenosti srca. Duhovno stanje kada postajemo bez Boga događa se tako što vrlo često budemo tvrdoglavi, onda imamo mnogo grešnih navika kojih ne želimo da se otarasimo. Kada imamo neki strah koji nije zdrav, ne ono strahopoštovanje, već strah koji nas odlači od svih, koji nas zatvara u naše domove, koji te fobije koje ne možemo da prevaziđemo, neki trenuci povučenosti, ćutnje, očajanja, to je sve ono što naše srce čini tvrdim i okorelim za ljubav Božju, koja omekšava ne samo dušu, već i srce, koje u stvari imamo u Starom Zavetu, da je srce to u koje Bog najpre kuca, poziva, ulazi i čini čoveka boljim prema sebi, prema drugima i prema samom Bogu.
Nije u konceptu ove misije, ali kako dati takvom bolesniku lek? Kako mu uopšte ponuditi lek?
Hristos je lek, lekar koji leči sve bolesti. Ono što nas približava Bogu jeste ljubav i ona omekšava sve to što nas čini kamenim i nedostupnim za druge. U zavisnosti od problema koji čovek ima, tako se i terapija njegovog duhovnog stanja i daje, i duhovnik kao neko ko brine o zdravlju duhovnom svakog od nas, kao i lekar koji prepisuje terapiju, isto tako i duhovnik prepisuje terapiju svom parohijaninu koji dolazi sa problemom kao što je ovaj, otvrdnoća srca i manjka ljubavi, i na taj način kroz tu terapiju i kroz jedan dugotrajni rad sa njim, kroz molitvu i sve one vrline koje krase svakog od nas, dolazimo do rešenja i da ta terapija donosi ploda ne samo umekšanje tog srca, već velike ljubavi prema drugima.
Evo jednog pitanja koji se može nastaviti na prethodno. Oče, zašto se određeni gresi nazivaju smrtnima kada smo svi smrtni i kada se upravo takvih grehova najteže i odričemo?
Greh je bolest volje i nije isključivo neka duhovna kategorija koja s vremena vreme bude pa je nema, već je to stvaran problem našeg postojanja. Najveći greh je naša upornost da se ne pokajemo. Ono što je interesantno jeste da greh nije problem sam po sebi, već kada učinimo taj greh, posljedica tog greha je u stvari veliki problem. I posljedica otvrnuća onog što smo rekli, tog srca, da ogrezlost u neki greh, nije alkohol sam po sebi greh, već ono što ćemo učiniti kada smo u alkoholnom stanju, ne bismo sigurno učinili da nismo popili malo više. Tako da posljedice tog greha su problem i ogrezlost u taj greh jeste u stvari problem, kada mi ne vidimo da je to greh, već u njemu živimo i smatramo da je to sasvim normalan naš deo nas, život koji živimo. Reči Svetog pisma, svaki greh oprostit će se ljudima, a hulana Duha Svetog neće se oprostiti. Ove reči nemaju za cilj da nas zaplaše i nije Bog neko ko ne može, da postoji greh koji on ne može da oprosti, već ovdje treba se podlači da naše uporno ne ljubavi Božjoj i odvraćanje od Boga, da mi ne želimo da imamo bilo kakav odnos sa Bogom, odbacivanje svega onog što nam se daje kao dar, jeste u stvari ta hulana Duha Svetog. Sve ostalo je nešto što može da se oprosti. Sad, kada izdvajamo neke grehe koji su možda loši ili smrtni ili pogubniji po nas, tu nailazimo na neke grehe koji nisu posljedica nekog trenutnog, neke naše trenutne slabosti, već ogrezlosti, odnosno našeg samovoljnog ulaženja u to i priznavanja da je to što želimo da činimo. I tu spadaju gordost, srebroljublje, blud, zavist, prejedanje, zlopamćenje i lenjost. To su tih sedam smrtnih grehova, jer u Svetom pismu piše da je smrt posljedica greha. A kada mi ogreznemo u nešto, mi umrtljujemo sebe za Boga. Znači, kada postanemo gordi u stanje koje čovjek nepravilno procjenjuje svoj odnos prema drugima. Znači, ja sam mnogo bolji, pametniji, ne treba mi niko, ispred sam svih, poželjniji sam od drugih. Kao i lili srebroljublje, što je u stvari gramzivost, koja trajno oštećuje naš osjećaj za drugog. Pa tu je blud, koji u stvari lepotu i svetinju tela poništava. Ili zavist, koja svojim prisustvom nas čini bolesnim. I prejedanje pokazuje da u stvari i fizičko stanje oštećuje naše duhovno stanje. Jer halapljivost, prekomerna gojaznost, sve je to nešto što nas čini onim što nismo. Dovodi do nekih drugih bolesti i do nekih drugih stanja koje čovjek kao osjeća se nepotpunim, nepoželjnim, ružnim, a to nije u stvari hrišćanin. Hrišćanin je radostan, lep, vesel, bez obzira na iskušenja koja ga prate.
Idemo na jedan muzički predah, a nakon toga nastavljamo sa odgovorima na pitanja slušalaca.
Thank you.
Jedan slušalac pita da li je potrebno da postim ceo post da bih se pričestio. Primetio sam da sam nervozniji i gora osoba prema sebi i prema drugima kada postim. Upadam u grehe u koje vam postane upadam uprkos molitvi. Kako se izboriti? Verujem da je ovo često pitanje.
Jeste, evo nas pred velikim postom gde ovo pitanje može da posluži mnogima i mnogi se pitaju i imaju nedoumicu oko načina kako da poste, koliko da poste. To je nešto što je slobodna volja svakog čoveka koji svojom slobodom ulazi u crkvu, ali u razgovoru sa svojim duhovnikom može da nađe sebi meru, odnosno nisu svi na istom duhovnom stanju u jednom trenutku. Neko je ranije krenuo sa postom, neko kasnije, neko je tek se upoznaje sa osnovnim pravilima crkve, neko je dugogodišnji vernik i posti sve postove. Naša sveta crkva je propisala 4 posta, višednevnih posta. Pored tih višednevnih posta je jednodnevni post, kao što su sreda i petak, Krstovdan i tako dalje. Mera posta i težina posta zavisi od našeg duhovnog stanja. Znači, koliko smo mi spremni i od naših godina i od našeg zdravstvenog stanja i sve to, sveštenik koji daje blagoslov za početak posta može da proceni i odredi koliko je to. Jer bitno je da post bude spasonosan i da bude blagosloven, a ne da bude neka moranje na silu. I taj problem koji se javio jeste problem onog iskušenja koje kada ste već đavolov sluga i ne postite, ne molite se, on vas i ne dira jer ste već njegov. A kada krene neka vaša unutrašnja borba duhovna, da uzrastate u meri rasta Hristovog, da se usavršavate i stremite ka nekim hrišćanskim vrlinama, onda to njega pobuni, kreće da vas iskušava. I zato su u tim trenucima posta veća iskušenja nego onih koji ne poste, koji se ne mole, koji nisu crkveni, koji nisu verujući, tako da je to u stvari odgovor, ali post je vreme našeg oproštaja onima koji su nam nešto zlo učinili. To je vreme ljubavi, vreme milosrđa, uzrastanja u veri. Onaj taj deo, jedan deo samog jela i pića jeste samo opomena za sve ovo ostalo. Danas postim, ne prejedam se, ne ugađam svom telu da bi bio bolji sutra. Ako nisam sutra bolji nego danas, ne znam da mogu baš uvek da budem isti, možda ću da budem malo gori. Tako da to uzrastanje i borba da budem bolji i podsticaj u toku posta da se potrudi malo više, da oprostim nekom ko mi je nešto učinio zlo ili da uradim neko dobro delo, jeste u stvari suština posta. A ne samo da li sam pojao ovo ili ono. Sam post jeste potpuno uzdržanje od bilo kakvog jela i pića. I pravi biblijski post je taj post, nikakvo ne ono što kada kažemo priprema se za svetu liturgiju, neću ništa da jedem i pijem dok se ne pričestim. Sve ostale varijante na vodi, na ulju, sa ribom, bez ribe, da li nešto alkoholno ili ne, to su sad samo neka vrsta razrešenja u našoj slabosti da izdržimo taj post. Ali je suština promena sebe, preumljenje, promena svog i uma i promena svojih dela ka dobru.
Hvala oče i za sam kraj današnjeg gostovanja, poslednje pitanje, aktuelno. Pomaže Bog oče, kakav je zvanični stav pravoslavne crkve prema protestvovanju? Redovno pratim protest protiv rudnika litijuma u mom okruženju i razmišljam o tome da se priključim borbi za rodnu grudu. Da li pravi pravoslavac treba da ostane uzdržan? Pomišljam da moj dosadašnji odnos nije hrišćanski, već pacifistički.
Ono što naš slušalac možda ne zna, a ostali koji su redovno na ovim talasima 90,5 MHz i koji prate redovno naše vesti, znaju da nakon održavanja Svetog arhijerejskog sabora izlaze obaveštenja i odluke i stavovi crkve po raznim pitanjima koje se dešavaju u našem društvu i u našem svakodnevnom životu. Sveti arhijerejski sinod također razmatra o raznim stvarima i te izjave imali ste prilike da čujete na našem radiju, pošto je radio crkven, i sve te izjave se odnose najpre na crkvena pitanja, ali i na pitanja naših života. Tako da mi danas, pošto je ovo aktuelno pitanje, nemamo, možda će biti nakon majskog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora, nemamo zvanični stav, jer je to nešto što se trenutno dešava i o tome treba da se raspravlja i o tome treba da se vode diskusije i arhijereji naše Svete crkve će sigurno imati pregršt informacija koje ćete čuti na talasima našeg radija, tako da ne postoji trenutno o ovom pitanju zvanični stav, zato što još nisu zasedali i razmatrali o svim gorećim pitanjima i problemima naše crkve i našeg naroda.
U odnosu sa tim odgovorima se i nosimo, jel tako?
Hrišćanski život jeste borba. Borba između dobra i zla. I mi se celog svog života trudimo da budemo na strani dobra. Ta naša duhovna borba prenosi se i na naš svakodnevni život. Naši preci su nam pokazali put kojim trebamo da idemo i ti preci su ovenčani svetiteljima koji su ih vodili i pokazivali im da je naša vera nešto za što treba i život svoj da damo. Naša rodna gruda je nešto za što su naši preci davali i ostavljali svoje živote. I to su naši putokazi i naše smernice kako treba da se ophodimo. Svi oni svetitelji čija su žitija protkana i naši preci koji su čvrsto nosili krst svoj i borili se za svoje ognjište, za svoje najmilije, za svoje potomstvo, oni su nam pokazali kako treba da se ophodimo i da se rukovodimo i da branimo svoje. Ne nikako druge plačiti, optuživati, osuđivati, već samo jednostavno svoje ne dam, tuđe neću.
Oče Branislave, još jednom u ime naših slušalaca i ekipe Radija Zlatosti, hvala vam što ste izdvojili vremena i ovoga petka u 13 sati odgovarali na pitanja naših slušalaca.
Hvala vam.
Нежно силу мало. Oprostiš ti, Sinku, staneš ti dorosli, uzviti ti ideš, dedinočka moja. Spi, Isuse, spi.
Slušali ste odgovore na vaša pitanja koje je davao protonamjesnik Branislav Matić iz hrama posvećenog spaljivanju moštiju Svetog Save na aerodromu. Do narednog izdanja pozivamo vas još jednom da pitanja uputite pozivom na broj telefona 340 350 ili pošaljete na e-mail adresu Radio Zlatousti radiozlatousti@gmail.com. Do sljedećeg petka u 13 sati. Zbog.